Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί, είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα το θέλημα του Θεού είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο του Θεού, αυτό είναι το βιβλίο του Θεού που λέγεται Αγία Γραφή. Και διαβάσαμε το εδάφιο που λέει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Όλη δηλαδή η γραφή έχει μία θεοπνευστία. Και είπαμε ότι αποτελείται από δύο βιβλία, την Καινή Διαθήκη, μάλλον από δύο διαθήκες. Την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε από το 1600 περίπου π.Χ. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε γράφτηκε το πιο παλιό βιβλίο που είναι του Ιώβ, και μετά έγραψε ο Μωυσής γύρω στο 1450 που ήταν η Έξοδο, τη Γέννηση, την Έξοδο, το Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο. Μετά είναι η ιστορία του λαού Ισραήλ και μετά είναι οι προφήτες. Αυτό όλο αποτελεί την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη όμως δεν είναι όλη σήμερα για να τη χρησιμοποιούμε, μάλλον τη χρησιμοποιούμε, αλλά δεν είναι για να πράττουμε όλα όσα λέει μέσα, γιατί όπως είχαμε πει, κάποια πράγματα από αυτά που δόθηκαν από τις εντολές στο Μωυσή και στους ανθρώπους πριν έρθει ο Χριστός από τον ουρανό ήταν διατάγματα όχι καλά, και δεν ήταν καλά διατάγματα γιατί δεν μπορούσε κανένας να κάνει το θέλημα του Θεού, δεν μπορούσε άνθρωπος να εκφράσει και να φανερώσει πραγματικά το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό έσκυψε, λέει στο βιβλίο του Ισαΐα, ο Κύριος μας από τον ουρανό και είδε, λέει, ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Κοίταξε από τον ουρανό κάτω και είδε κάτω στη γη ότι δεν υπήρχε, λέει, άνθρωπος. Δεν βρήκε ένα άνθρωπο. Και το χέρι του Θεού, λέει, ενέργησε σωτηρία. Και αποφάσισε ο Θεός να στείλει το Χριστό στη γη μας, να μας επισκεφτεί και να μας φέρει από τον ουρανό τώρα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η Καινή Διαθήκη, το δεύτερο δηλαδή, η δεύτερη Διαθήκη που αναφέρεται είναι η Καινούργια Διαθήκη. Μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπαμε, υπάρχουν αρκετές διαθήκες. Είναι η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αδάμ, οι εντολές που του έδωσε. Είναι η Διαθήκη που έκανε με τον Νόε. Η Διαθήκη που έκανε με τους πατέρες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Η Διαθήκη που έκανε του νόμου με τον Μωυσή στο λαό Ισραήλ. Και με τον Δαβίδ έκανε Διαθήκη ότι από αυτόν, λέει, θα αναστήσει το Χριστό. Αλλά και με άλλους ανθρώπους εργάστηκε ο Θεός. Όλα αυτά τα πρόσωπα αναφέρονται. Όλα όμως αυτά περίμεναν να έρθει από τον ουρανό ο Χριστός για να μας φανερώσει την αληθινή βουλή του Θεού. Γιατί όμως λέει ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, όπως διαβάσαμε το εδάφιο. Να το ξαναδιαβάσουμε. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, λέει. Είναι στη Β' Τιμοθέου, στο τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 1056, και λέει όλη, και το εδάφιο 16, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Άρα ωφελεί η γραφή να τη διαβάσεις. Προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και είναι και ωφέλιμος. Λοιπόν, πούμε ότι γιατί να υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρει μέσα η γραφή. Παραδείγματος χάρη, αναφέρει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι, θα λέγαμε, δεν φέρουν και τόσο οικοδομή. Όμως τα αναφέρει η γραφή γιατί συνέβησαν. Η γραφή δεν κρύβει, δεν λέει μόνο τα καλά. Λέει και τα λάθη τα οποία έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Παραδείγματος χάρη ο Ιεφθάε, όταν πήγε να κάνει ένα πόλεμο, είπε μετά, όταν νικήσω, λέει, Κύριε, έκανε μια ευχή στο Θεό. Και ο νόμος έλεγε ότι όταν ευχηθείς, ό,τι κάνεις θα το εκπληρώσεις. Και ευχήθηκε, Κύριε Θεέ μου, όταν επιστρέψω εν ειρήνη, ό,τι βγει πρώτο από το σπίτι μου θα το θυσιάσω σε σένα. Δεν ήταν σοφό αυτό το οποίο είπε. Ήταν παντελώς άσοφο. Λέει, τι θα έβγαινε από το σπίτι του να τον συναντήσει? Οι κότες του ή τα αρνιά του? Κάποιο πρόσωπο θα έβγαινε από την οικογένειά του? Δεν είναι. Πώς του ήρθε στο μυαλό να κάνει μια τέτοια ευχή? Και βγήκε η κόρη του και ήταν και μονάκριβη εκεί. Και λέει η κόρη του, σε παρακαλώ πατέρα, θυσίασέ με, αλλά δεν του άρεσαν του Θεού οι θυσίες αυτές. Αλλά αυτός βρέθηκε τώρα ανάμεσα σε δύσκολα πράγματα. Να θυσιάσω την κόρη μου? Μα δεν είπε ο Θεός ποτέ να θυσιάσουμε τα παιδιά μας? Αυτός το ευχήθηκε και το έκανε. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν κρύβει η γραφή και τα ελαττώματα και τα λάθη και τα στραβοπατήματα των ανθρώπων του Θεού. Φανερώνει τα πάντα. Γιατί όμως? Είναι προς εκπαίδευση. Είναι για να, σε άλλο σημείο λέει ο Παύλος, τα αυτά, λέει, γίνονται παραδείγματα εις εμάς. Αυτά, λέει, που συνέβησαν με τους Εβραίους. Να θυμάστε, λέει, αδερφοί μου, ότι οι πατέρες ημών ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι από τη θάλασσα δήλθον. Και όλοι το αυτό πνευματικό ποτό έπιον, η δε πέτρα ή το Χριστός. Όμως ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους πλειοτέρους. Γιατί? Γιατί στρωθήκανε στην έρημο. Και λέει, ταύτα έγιναν παραδείγματα εις εμάς, για να μην εκπέσουμε κι εμείς στην απήθεια όπως αυτοί οι άνθρωποι. Τι θέλει να μας πει με αυτό ο Λόγος του Θεού? Δεν σημαίνει ότι εμάς η υπόσχεση είναι να φύγουμε από την Αίγυπτο και να πάμε στη γη Χανάν. Δεν υπόσχεται σε όλους τους ανθρώπους της γης ότι θα κληρονομήσετε τη γη Χανάν. Για μας η κληρονομιά μας είναι ο ουρανός, είπαμε, στην Κοινή Διαθήκη. Αλλά το αναφέρει αυτό, αδερφοί μου, η Γραφή, για να μας δώσει να το εννοήσουμε, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπάκουσε στη φωνή του Θεού στην εποχή του, στη γενεά του, είχε και το αποτέλεσμα. Ό,τι δηλαδή έσπηρε ο κάθε άνθρωπος, το θέρισε. Αυτό θέλει να μας πει. Είναι λοιπόν παραδείγματα, είναι ωφέλιμος όλη η γραφή, λοιπόν, να τη διαβάσουμε, γιατί θα μου πείτε, οι κήρυκες δεν πιάνουνε τον Ιεφθάε να τον κάνουν κήρυγμα. Τι να πούνε εκεί? Ήτανε σοφό? Ήτανε πολύ άσοφο αυτό το οποίο έκανε. Αλλά η γραφή όμως το αναφέρει Και ο Ιεφθάε δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Μέσα στα ονόματα των ανθρώπων της πίστεως που αναφέρει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή είναι και ο Ιεφθάε. Κι όμως έκανε αυτή τη μεγάλη, θα λέγαμε, ασοφία. Απ' την άλλη όμως δείχνει την πίστη του στο Θεό, ότι ακόμα και αυτό το οποίο υποσχέθηκε δεν το αρνήθηκε. Δηλαδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν πήρε το λόγο του πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στην Καινή Διαθήκη υπάρχει συγχώρεση. Κύριε, έκανα λάθος. Μετανοώ και στην Καινή Διαθήκη δεν σκοτώναμε το παιδί μας. Γιατί θα λέγαμε, Κύριε, μετανοούμε, έκαναμε λάθος, Κύριε. Τι ήταν αυτό το οποίο είπαμε? Τι ήταν αυτό το οποίο σου ευχηθήκαμε? Στην Παλιά Διαθήκη όμως ήταν κάθετος ο νόμος. Εάν ευχηθείς, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Αλλιώς μην ευχηθείς καθόλου. Στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν τα σκοτώναμε το παιδί μας. Και αν κάναμε τέτοια ανοησία. Και έχουμε κάνει πολλές τέτοιες όλοι. Όχι μια και δυο. Και έχουμε υποσχεθεί στο Θεό και δεν τα έχουμε καταφέρει. Και έχουμε κάνει τόσα λάθη. Κι όμως ο Κύριος μας ελέησε και ζητήσαμε συγχώρεση και μας συγχώρεσε. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι λέγοντας όλη η Γραφή είναι ωφέλιμος, δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει μέσα η Γραφή, ιδιαίτερα η Παλιά Διαθήκη, εμείς πρέπει να το κάνουμε. Θα δούμε, γιατί έχει μέσα και τους προφήτες, που οι προφήτες δίνουν πολλά πράγματα για την Καινή Διαθήκη. Όλη λοιπόν η Γραφή είναι ωφέλιμος, είναι ιερά γράμματα, τα λέει, λέει εδώ στον Τιμόθεο, από βρέφου γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα οποία θα σε σοφήσω σε σωτηρία δια της πίστεως σε Χριστό Ιησού. Και μετά λέει, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Όλα λοιπόν αυτό το βιβλίο ονομάζεται ιερά γράμματα. Και λέει εδώ πέρα, είναι προσέλεγχον, θα σε ελέξει. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό εμείς. Προς επανόρθωση θα μας επαναφέρει. Δεν είναι προς εκδίκηση, είναι προς επανόρθωση. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως δεν υπήρχε επανόρθωση. Εάν αμάρτανες εις άνθρωπο, θα έσφαγες ένα ορνάκι να συγχωρεθείς. Αν αμάρτανες στο Θεό, δεν υπήρχε συγχώρεση. Σε εμάς όμως, αδερφοί μου, υπάρχει, γιατί είναι το αίμα του Ιησού Χριστού το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και λέει τώρα, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος, άρτιος, λέει, τέλειος δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Δηλαδή να είναι έτοιμος να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Είχαμε πει λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας ότι εμείς σήμερα μένουμε στην Καινή Διαθήκη, και είχαμε πει ότι κάθε παλαιόν και γεράσκον είναι πλησίον εμφανισμού. Οπότε δεν κρατάμε εμείς σήμερα την Παλαιά Διαθήκη για να περπατήσουμε. Δηλαδή σαν ένας άνθρωπος να κάνει μία διαθήκη, αλλά ενώσο ζει πάει και την αλλάζει. Όταν πάει το παιδί του να ανοίξει τη διαθήκη, να δει τι του πρόσφερε ο πατέρας του, ποια είναι η κληρονομιά του, γιατί θα έχει δικαιώματα πλέον σε αυτά. Είναι παραχώρηση των δικαιωμάτων, ε. Αυτό είναι η διαθήκη. Όταν λοιπόν θα πάει το παιδί να ανοίξει τη Διαθήκη, θα δει μέσα τι λέει. Ναι, αλλά είχα ακούσει από το συμβολιογράφο ότι έλεγε μια προηγούμενη Διαθήκη από αυτή κάτι άλλο. Ναι, αλλά ήρθε ο ίδιος και την άλλαξε. Όσο ζει ο διαθέτης μπορεί να την αλλάξει. Όταν πεθάνει ο διαθέτης, είπαμε, επιτεθνεώτων είναι βεβαία. Δεν αλλάζει αυτή η Διαθήκη. Και εδώ, αδερφοί μου, θέλω να καταλάβουν πολλοί ότι η Καινή Διαθήκη δεν αλλάζει με τίποτα. Όποιος αγγίζει την Καινή Διαθήκη είναι σαν να λέει στο Θεό, δεν ξέρεις τι έγραψες Κύριε, δεν τα βάζει με εμάς. Όποιος εναντιώνεται στην Καινή Διαθήκη εναντιώνεται στον ίδιο το Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο το έφερε ο Χριστός από τον ουρανό. Δεν έχει καμία σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Θα το δούμε τώρα κάποια πράγματα. Και γι' αυτό κάνουμε αυτά τα μαθήματα, ώστε να ξεχωρίσουμε τι κρατάμε από την Παλαιά Διαθήκη και τι από την Καινή. Γιατί μερικοί μπερδεύουν τους ανθρώπους. Άλλος κρατάει τα δέκατα παραδείγματος χάρη. Ήτανε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα το πούμε αυτό στην πορεία. Γιατί υπήρχαν τα δέκατα. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν δέκατα. Είναι όμως μερικοί οι οποίοι επιβάλλουν στους αδερφούς, λες και είναι φοριακοί. Θα δίνεις τα δέκατά σου. Ήρθε μια αδερφή και μου είπε, αδερφέ, πήρα 660 ευρώ και έφερε 66 ευρώ. Λέω, αδερφούλα μου, πόσο είναι το ενίκιο σου, έχεις να περάσεις. Γιατί ήταν φτωχή και είχε και παιδιά. Πόσο είναι, λέω. Λέει, 300 ευρώ είναι. 300 ευρώ και θα μας δώσει εμάς τα... Και πώς θα περάσει τον υπόλοιπο μήνα σου. Ήταν μόνη της η γυναίκα. Λέει, μα είναι υποχρεωτικό. Όχι, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό, λέω. Θα βάλεις ό,τι θέλεις με την καρδιά σου και αν δεν βγαίνεις πρέπει να σε βοηθήσουμε κι εμείς, όχι να σου πούμε υποχρεωτικά βάλε μας τόσα λεφτά μέσα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Λέει, αδερφέ, έχω μάθει και το δίνω με την καρδιά μου. Εντάξει, λέω. Θα είναι σαν τις χείρες λοιπόν αυτά που δίνεις. Και να σε ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά όχι να αναγκάσουμε εμείς τον άλλο ότι είναι υποχρεωτικό. Της εξήγησα όμως ότι θα βάζεις την προσφορά σου όσο θες. Θα το πούμε αυτό όμως. Στη σειρά θα δούμε τι μένει από την Παλαιά και τι δεν μένει. Απλά έφερα σαν παράδειγμα. Είπαμε λοιπόν ότι όλη η Γραφή είναι ωφέλιμος. Αλλά εμείς δεν περπατάμε σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη, περπατάμε στην Καινή. Και θα δούμε γιατί πρέπει να περπατάμε στην Καινή. Γιατί εκείνο το οποίο λέμε πρέπει να το αποδεικνύουμε. Δεν λέμε, α, εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο. Σου λέει ο άλλος, και εμείς έχουμε αυτό και αυτό. Δεν είναι λόγος Θεού. Και πάνω σε αυτό μπερδεύουν τους ανθρώπους και τους ανακατεύουν. Ανεκατεύουν την Παλαιά Διαθήκη που ήταν ένας λαός, ένα εθνοθρησκευτικό σύστημα ήταν, γιατί είχαν τους χορούς τους, είχαν τα τυμπανά τους, είχαν τους πολέμους τους, είχαν διάφορα. Δεν έχει σχέση αυτό με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εμείς στην Καινή Διαθήκη είναι ένας άλλος λαός. Πώς διαμορφώνεται η Εκκλησία του Χριστού, πώς λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού, είναι εντελώς άλλο πράγμα. Άλλος, άλλη ιερατεία. Και διαβάσαμε, μετατεθειμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Έγινε μετάθεση, άλλαξε. Γι' αυτό και λέγεται Καινή Διαθήκη, Καινούργια Διαθήκη. Η Καινούργια Διαθήκη όμως τώρα αυτή δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ, μέχρι που να ξανάρθει ο Κύριος από τον ουρανό. Δεν αλλάζει μέχρι που να μας πάρει. Και δεν αλλάζει γιατί την έφερε ο ίδιος ο Χριστός από τον ουρανό και πέθανε πάνω στο σταυρό και σφράγισε με το αίμα του αυτή τη Διαθήκη και λέει, τούτο είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Ποιος είμαι εγώ που μπορώ να αγγίξω αυτή τη Διαθήκη? Δεν μου ανήκουν. Αυτά δηλαδή τα οποία γράφει μέσα η Διαθήκη δεν μου ανήκουν. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι αυτό, εκεί στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο βλέπει ο Ιωάννης στον ουρανό ένα βιβλίο και δεν μπορούσε, λέει, το βιβλίο κανείς όχι να το ανοίξει ούτε να το βλέπει. κανείς, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Βλέπει ένα βιβλίο. Και έκλαιγα, λέει ο Ιωάννης, πολλά. Κανείς να μην μπορεί ούτε να το δει αυτό το βιβλίο. Και τότε έρχεται ένας άγγελος εκεί, το χτυπάει και του λέει, μη στεναχωριέσαι, του λέει. Υπερίσχυσε ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα να ανοίξει το βιβλίο και να δούμε τι λένε, να ανοίξει τις φραγίδες και να δούμε τι λένε μέσα. Και περίμενε να δει ο Ιωάννης ένα λιοντάρι, αλλά είδε ένα αρνί και τούτο εσφαγμένο. Ήταν ο Χριστός μας. Και άνοιξε το βιβλίο και μας περιγράφει στην Αποκάλυψη κάθε σφραγίδα που άνοιγε τι γινότανε. Γιατί είναι δικά του. Δεν μπορεί κανείς άλλος να κάνει αυτά τα οποία λέει αυτό το βιβλίο μέσα. Δεν μπορεί κανείς άλλος να εκτελέσει το λόγο τον οποίο λέει μέσα. Ποιος άλλος μπορεί να στείλει τον διάβολο στην κόλαση? Κανένας. Ουδείς στον ουρανό και στη γη δεν μπορεί να πιάσει τον διάβολο και να το στείλει στην κόλαση. Μπορεί κανένας. Αυτό όμως το λέει μέσα σε αυτό το βιβλίο της Αποκάλυψης. Γι' αυτό κανείς άλλος δεν μπορούσε να το κοιτάξει. Ο Χριστός μπορούσε, γιατί είναι δικά του αυτά. Είναι δικός του ο ουρανός. Είναι δική του η γη. Εμείς εδώ είμαστε νικάριδες όλοι, περαστικοί. Πάρικοι είμαστε. Σήμερα είμαστε, μερικές φορές νομίζουμε, αυτό είναι δικό μου, έχω εγώ αυτό. Τι έχουμε? Μετά από λίγο το παρατάμε στο παιδί μας και πριν από εμάς το έχει ο πατέρα μας και πριν από τον πατέρα μας το έχει ο παππούς μας και τις προηγούμενες γενιές δεν τις ξέρουμε καθόλου και ποιοι ήτανε. Κοίταζα ένα δέντρο εκεί, μεγάλο, πολύ παλιό, που η ρίζα ήταν εκεί στο χωριό, δεν την αγκάλιαζαν τρεις άντρες. Λέω, πόσοι άνθρωποι έζησαν, πόσοι άνθρωποι έφαγαν ελιές από αυτό το δέντρο, ούτε ξέρουμε ποιοι ήτανε, γιατί είναι πάνω από χιλιά χρόνια. Δεν ήτανε, κι όμως αυτή τη στιγμή έτυχε να βρισκόμαστε εμείς και να μαζεύουμε εμείς τις ελιές σε αυτό το δέντρο. Αλλά πριν από εμάς ήταν άλλοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι δικιά μας η γη, είμαστε, και πρέπει να το εννοήσουμε πολύ καλά αυτό. Όσο αυτό ο άνθρωπος το καταλαβαίνει πολύ καλά, ξεκολλάει η καρδιά του από τα επίγεια και δένεται με τον Χριστό. Η δικιά μας πατρίδα είναι ο ουρανός, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτό έκανε ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ. Δεν έφτιαχναν, λέει, σπίτι, γιατί περίμεναν, και ήταν πολύ πλούσιοι, περίμεναν το σπίτι που τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, θέλουμε να πούμε ότι ο Χριστός μας τώρα, που έφερε αυτό το Ευαγγέλιο από τον ουρανό, είναι ο μόνος ο οποίος θα το εκτελέσει. Ποιος είμαι εγώ που μπορώ να προσθέσω και να αφαιρέσω? Εδώ δεν μπορούσανε, μας λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κανείς ούτε να το βλέπει, όχι να το ανοίξει και να ανοίξει τις σφραγίδες του. Και είναι μερικοί τώρα, μερικοί, πολλοί άνθρωποι σήμερα στον κόσμο. Ό,τι δεν μας αρέσει, αυτό τώρα, αν ήταν ο Χριστός σήμερα, έτσι μου είπε, αν ήταν ο Χριστός σήμερα θα το άλλαζε αυτό. Γιατί είχε αλλάξει η εποχή μας. Πώς θα το άλλαζε, λέει ο Χριστός, δηλαδή αλλάζει ο Χριστός? Ναι, αλλά ο Χριστός δεν θα βλέπει στη σημερινή εποχή. Μα είδε και την εποχή του Νόε που οι άνθρωποι άλλαξαν, αλλά ο Θεός δεν άλλαξε. Αντίθετα, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να πνίξει τους ανθρώπους όλους αυτούς με ένα κατακλυσμό. Ο Θεός δεν άλλαξε. Και μας είπε, καθώς έγινε τις ημέρες του Νόε, καθώς έγινε τις ημέρες των Σοδόμων και Γομόρων, ούτε θέλει ήσταν τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτσι δεν μας είπε? Ο Θεός θα αλλάξει. Εμείς θα αλλάξουμε αυτό που κάνει ο Θεός. Ή το άλλο. Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε όταν ο άνθρωπος λέει αυτό δεν το λέει καλά, θα το κάνω εγώ αλλιώς, είναι σαν να λέει στο Θεό ευθέως. Βέβαια δεν το λέει ευθέως, Κύριε δεν το κάνεις καλά, αλλά το λέει έτσι πλαγίως, σαν να λέει ότι τι το ξέρεις τώρα εσύ, Κύριε, εμείς ξέραμε καλύτερα, γι' αυτό το κάναμε αλλιώς. Είναι δυνατόν? δυνατόν να ξέρουμε καλύτερα εμείς από το Θεό? Είναι δυνατόν το πλάσμα να ξέρει καλύτερα από το δημιουργό? Γι' αυτό, αδερφοί μου, το θέλουμε να δούμε ακριβώς τώρα, ότι η Καινή Διαθήκη δεν αλλάζει μέχρι που να έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί να αλλάξει κανένας. Όποιος αλλάζει την Καινή Διαθήκη δεν καταλαβαίνει τι καταστροφή κάνει στον εαυτό του και στους γύρω του. Και όποιος τον ακούει, πρώτα απ' όλα η οικογένειά του, η εκκλησία, η συγγενής του, οποιοσδήποτε τον ακούει, κάνει μόνο ζημιά. Σας το λέω αυτό και να έχουμε φόβο πάνω στο Λόγο του Θεού, να μην τον αγγίζουμε ποτέ. Άλλο πράγμα να πεις, Κύριε, δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο πράγμα να πεις ότι αυτό δεν το έκανε καλά ο Θεός. Ποιος μπορεί να κάνει ίσιο, λέει, εκείνο το οποίο ο Θεός το έκανε στραβό? Πώς θα το ισχυρώσεις εσύ? Για να μην μείνουμε πολύ πάνω σε αυτό και να επανέρθουμε. Είχαμε πει ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής, τώρα η τελευταία Διαθήκη ήταν του Μωυσέως, πριν από την Καινή Διαθήκη του Ιησού Χριστού, η οποία Διαθήκη αυτή δόθηκε στο Μωυσή πάνω στο όρος και κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός πάνω στο όρος και φανερώθηκε στο Μωυσή. Και όταν πλησίασε ο Μωυσής, είπε: «Κατάφοβος είμαι και έντρομος», έτσι είπε ο Μωυσής. Κατέβηκε ο Θεός, λέει, μέσα σε νεφέλη, σε ομίχλη, σκότος και γνώφος, έτσι το λέει εκεί, και θύελα, το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, εν θυέλη και φωτιά. Και όταν έβλεπαν οι Ισραηλίτες από κάτω το Θεό που κατέβηκε πάνω στο όρος, είπαν οι Ισραηλίτες: «Μωυσή, εμείς δεν θέλουμε να πλησιάσουμε γιατί θα πεθάνουμε. Ό,τι σου πει ο Θεός πες μας και εμείς θα το κάνουμε», έτσι είπανε. Και έδωσε ο Θεός τις 10 εντολές, τις έγραψε πάνω σε πλάκες και κατέβηκε κάτω. Αλλά δεν έγινε φανερός ο Θεός. Ακόμα και όταν πέρασε εκεί, είπε ο Μωυσής: «Κύριε, κάνε με σε παρακαλώ να δω τη δόξα σου». «Δεν σε έχω δει», λέει, «Κύριε», λέει, «δεν μπορείς να με δεις γιατί θα πεθάνεις». «Θα κάνω», λέει, «να περάσει έμπροστά μου όλη η αγαθότης μου και θα σου κηρύξω το όνομα του Κυρίου». Βλέπουμε και εκεί δύο πρόσωπα, γιατί πολλοί λένε ποιοι ήταν, από πώς που φαίνεται ότι είναι δύο τα πρόσωπα. Ένας είναι ο Θεός, πράγματι είναι ένας Θεός, αλλά του λέει: «Θα περάσω εμπροσθέν σου όλη η αγαθότης μου και θα σου κηρύξω το όνομα του Κυρίου». Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που θα κηρύξει το όνομα του Κυρίου? Και σε άλλο σημείο, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου: «Κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς υπό πόδι το ποδό σου». Το λέω αυτό γιατί θα το δούμε παρακάτω. Έγινε αιτία αυτό να σκανδαλιστούν πάρα πολύ και μέχρι σήμερα το σκάνδαλο είναι ο Χριστός. Δεν είναι Θεός ο Χριστός. Αλλά δεν μπορούσε ο Μωυσής να τον δει. Ούτε ο Ισαΐας όταν τον είδε, λέει, έπεσε κάτω και είπε: «Ο τάλας εγώ εχάθην, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων». Και λέει, το ερμηνεύει ο Ιωάννης στο ΙΒ κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και λέει: «Ταύτα είπεν ο Ισαΐας ότε είδε την δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού», για τον Χριστό μας. Ένδοξος ο Κύριος. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, επειδή ήταν τόσο ένδοξη αυτή η Διαθήκη που έφερε από τον ουρανό, θα μας το πει αυτό στην Κορινθίους επιστολή ότι δεν εδοξάστηλει το δεδοξασμένον εν εκείνη της υπερβαλούσης δόξης. Δηλαδή δεν κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό με σκότος και γνώφος. Ο γνώφος είναι αυτό το λέει και εκεί στο ναό, ένα σύννεφο το οποίο κάλυψε το ναό, ένα γνώφο λέει, και δεν έβλεπε στο Θεό. Δηλαδή είναι ο γνώφος είναι το σκοτάδι. Αυτό λέει το οποίο σε εμποδίζει να δεις από μέσα. Και περιγράφει τώρα η Γραφή ότι δεν δοξάστηκε λέει το δεδοξασμένο είναι και της υπερβαλούσης δόξης. Δηλαδή αν έρχονταν ο Κύριος όπως ήταν με τη δόξα του από τον ουρανό και κατέβαινε κάτω στη γη, θα πεθαίναμε όλοι. Ποιος θα τον δει τον Χριστό όπως είναι? Είμαστε αμαρτωλοί. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να δει. Κανείς δεν μπορούσε να δει τον Κύριο. Και ο Κύριος μας αποφάσισε και ήρθε κάτω στη γη για να γίνει κατανοητός σε μας και έγινε άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος, αδερφοί μου αγαπητοί. Και περπάτησε ανάμεσά μας για να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει. Και μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Τόσο σπουδαία είναι η Καινή Διαθήκη, ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, ταπεινώθηκε για να μας φέρει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κατέβηκε από τον ουρανό, και να μας σώσει. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα να πάρει τις ασθένειές μας, τις θλίψεις μας, τις αμαρτίες μας και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Γι' αυτό κατέβηκε για μας, γιατί μας αγάπησε. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διαβάσαμε τώρα στο προηγούμενο μάθημα στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο εκεί στο Δευτερονόμιο, και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε τώρα, είναι στη σελίδα 192, μια προφητεία που είχε κάνει ο Μωυσής. Για να τη δούμε. Είναι σελίδα 192, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσε ζήτησας παρακυρίου του Θεού σου εν Χορήβ εν τη ημέρα τη συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνή Κυρίου του Θεού μου, μηδέν να είδω πλέον το μέγα του το πυρ, δια να μη αποθάνω. Όταν δηλαδή κατέβηκε εκεί πάνω στο όρος, εκεί εν Χορήβ, έτσι ήταν η περιοχή που ήταν εκεί, και το όρος ήταν το Σινά, και κατέβηκε ο Κύριος και είπε ο λαός Ισραήλ εκείνη την ημέρα της σύναξης, να μην ακούσω πλέον τη φωνή του Κυρίου του Θεού μου, ούτε να δω πια αυτό το πύρα. Τους έπιασε τρόμος ότι θα πεθάνουν όλοι χωρίς να δουν το Θεό. Ήταν πίσω ο Θεός από τη φωτιά, από το νέφος, από τη θύελα. Ήταν πίσω ο Κύριος, δεν τον είδανε. Και τον Μωυσή τον έβαλε μέσα σε μία πέτρα και το σκέπασε, και όταν παίρνει και είδε λέει τα οπίστια του. Γιατί αν τον έβλεπε πρόσωπο προς πρόσωπο θα πέθαινε. Εμάς όμως ο Κύριος θέλει να μας πάρει κοντά του, θα τον δούμε λέει πρόσωπο προς πρόσωπο, οφθαλμών προς οφθαλμών, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και λέει τώρα εδώ, και είπε Κύριος, καλώς έχουν σε όσες λάλησαν, αλλά ακούστε τώρα ποια είναι η εντολή του Κυρίου. Προφήτη εκ μέσου των αδελφών αυτών, θέλω αναστήσεις αυτούς ως σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου στο στόμα αυτού, και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Και ο άνθρωπος όστις δεν υπακούσει εις τους λόγους μου, τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το όνοματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού. Έρχεται λοιπόν ο Μωυσής και λέει, θα σηκώσω ένα προφήτη, θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, αυτός είναι ο Χριστός μας, σας το λέω εκ των προτέρων, Και όποιος δεν ακούσει αυτά τα λόγια, θα το ζητήσω από αυτόν. Γι' αυτό την Καινή Διαθήκη μην την αγγίσει κανένας. Μην πεις αυτό δεν ισχύει, ή αυτό μπορεί να αλλάξει, ή αυτό δεν ήξερε ο Κύριος μας τι είπε. Μην την αγγίσει κανένας. Όποιος αγγίξει τα λόγια τα οποία λέει ο Κύριος και διδάξει κάτι άλλο, θα έχει να κάνει με τον Κύριο. Γι' αυτό βλέπετε είμαστε τόσο προσεκτικοί και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πούμε ακριβώς αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Ούτε κεραία ούτε γιώτα, τίποτα να μην αφήσουμε. Δηλαδή ο Μωυσής λέει ότι θα έρθει ένας προφήτης τώρα και δεν θα ακούσετε πια ό,τι σας λέμε εμείς, αλλά ό,τι θα σας λέει αυτός ο προφήτης. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο προφήτης τώρα. Οι Ισραηλίτες ακόμα τον περιμένουν. Περιμένουν το, και θα δεχτούν τον Αντίχριστο. Τους είπε ο Κύριος, εμένα δεν με δέχεσαι, αλλά όταν θα έρθει άλλος εν το ονόματι μου, τούτον θέλετε δεχθεί. Και μετά θα τους φάξει. Έτσι λέει στη γραφή μέσα. Οι δε μουσουλμάνοι εκατομμύρια άνθρωποι, 600 χρόνια μετά Χριστό, το 600 τόσο, σηκώθηκε ο Μωάμεθ και είπε εγώ είμαι προφήτης. Γιατί? Γιατί στην Ανατολή εκεί υπήρχε αυτή η θεωρία ότι υπάρχει, ότι είναι εις Κύριος ο Θεός. Και ακόμα σήμερα και χριστιανικά δόγματα δεν λέει είναι εις Κύριος, άρα δεν έχουμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ενώ πάνω στο όρος του είπε του Μωυσή, θα σου κηρύξω το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος μας τους είπε στους Φαρισαίους, όταν λέει είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, τι εννοεί αυτό? Πως τον αποκαλεί Κύριό του ενώ είναι γιος του? Γιατί αυτοί λέγανε ότι είναι γιος του Δαβίδ. Είναι ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι το μυστήριο, το αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Έρχονται πολλοί και μιλάνε για πρέπει να έχουμε φως. Πώς να έχουμε φως? Το φως είναι η Καινή Διαθήκη. Και δεν υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχουν σήμερα απόκρυφα. Είναι όλα φανερά. Τα μυστήρια, όλα αυτά τα ουράνια αποκαλύφθηκαν στους δούλους αυτού, Αποστόλους και Προφήτες. Δεν αποκαλύπτεται σε μια εκκλησία. Εμείς έχουμε την Αποκάλυψη ή αυτοί θα πάρουν την Αποκάλυψη. Δεν έρχεται η Αποκάλυψη σε μια εκκλησία, κάποια καινούργια Αποκάλυψη, αυτό κι αν είναι. Δεν έρχεται καινούργια Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο να το κάνουμε. Όποιος έχει αυτή την Αποκάλυψη και ζει στο Ευαγγέλιο, θα είναι ο Κύριος μαζί του και θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Αποκάλυψη. Όλα τα άλλα δεν είναι Αποκάλυψη, είναι σκοταδισμός. Είναι ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Και λέει τώρα εδώ, όποιος δεν ακούσει του προφήτη, θα εξολοθρευτεί. Ήρθε λοιπόν ο Μάμεθ και είπε, δεν μπορεί τώρα, γιατί έβλεπε τους χριστιανούς και είχαν γίνει δωρολάτρες. Το 600 ήδη είχε αρχίσει η εικονολατρία, η μαριολατρία, η λατρεία των αγγέλων, και οι Ανατολίτες σκανδαλιζότανε με αυτά που έβλεπαν εδώ στη Δύση. Σκανδαλιζότανε γιατί βλέπανε να λατρεύουν την Παναγία, να λατρεύουν τους αγγέλους, να λατρεύουν τους Αγίους. Τι είχαν αρχίσει να σκανδαλίζονται και λένε δεν μπορεί να είναι ο χριστιανισμός το σωστό. Είχαν επέμβει και οι Εβραίοι ότι δεν ήταν αυτός ο Χριστός. Σηκώθηκε και ο Μάμεθ και είπε τα δικά του, ότι του φανερώθηκε εκεί ο άγγελος Γαβρίλ και τον ανέβασε εκεί και του δείξε και του δώσε ένα Κοράνι. Και τι είπε ο Μάμεθ? Μέχρι τώρα ο Χριστός είναι ο Χριστός, αλλά εγώ είμαι ο προφήτης. Δεν τελειώνει πλέον η Αγία Γραφή, την κλείνεται και από εδώ και πέρα θα ακούτε μόνο εμένα, γιατί εγώ είμαι ο προφήτης. Και έβγαλε έξω την Αγία Γραφή, έβγαλε έξω το Ευαγγέλιο, τα έβγαλε έξω όλα. Ενώ εδώ ο Κύριος μας δεν μας λέει να πετάξουμε την Παλαιά Διαθήκη όπως διαβάσαμε πριν, αλλά τι λέει, όλη η Γραφή είναι ωφέλιμος, γιατί μπορείς να βρεις τις ρίζες, μπορείς να βρεις τι σημαίνει αυτό, μπορείς να βρεις ποιος είναι ο Χριστός, Μπορείς να βρεις το θέλημα του Θεού. Και έφτιαξε εκεί ένα Κοράνι, το οποίο βέβαια το ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και πάνε εκεί και φανατίζονται πίσω από μια θρησκεία. Όλη δηλαδή η θρησκεία στηρίζεται στο ότι ο προφήτης είναι ο Μάμεθ. Σε αυτό στηρίζεται όλη η θρησκεία αυτή. Εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού και από την Αγία Γραφή. Εδώ όμως έλεγε θα σηκωθεί ένας προφήτης και αυτού θα ακούσετε. Και να δούμε τώρα όταν ήρθε αυτός ο προφήτης στην Καινή Διαθήκη τι είπε. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο τώρα. Να δείτε τι είπε αυτός ο προφήτης. Είναι στο 5ο κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Και διαβάζω από το εδάφιο 17, στη σελίδα 850. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Δηλαδή δεν ήρθα λέει να καταλύσω τον νόμο, αλλά να εκπληρώσω. Δεν είναι το συμπληρώσω. Εδώ το πήρανε πολύ στραβά. Θα συμπληρώσουμε. Λέει, τι να συμπληρώσεις? Αφού έλεγε οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τι να συμπληρώσεις το οφθαλμό αντί οφθαλμού? Και ο Κύριος λέει αγάπα τον εχθρό σου. Πώς θα τα βάλουμε και τα δύο μαζί? Ταιριάζουνε? Τι γίνονται και τα δύο μαζί? Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και λέει ήρθα να εκπληρώσω. Τι σημαίνει να εκπληρώσω? Εκπληρώνεται μία προφητεία. Δηλαδή η προφητεία έλεγε θα έρθει ο προφήτης. Αυτό το διαβάσαμε. Όταν έρχεται τώρα ο Χριστός τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Το τέλος του νόμου τελειώνει. Εάν δεν ερχόταν ο Χριστός δεν τελειώνει ο νόμος. Για να τελειώσει ο νόμος του Μωυσέως έπρεπε να έρθει ο Χριστός. Αλλιώς δεν μπορούσε να τελειώσει. Από την ώρα όμως που έρχεται ο Χριστός τελειώνει ο νόμος. Και τι μας λέει τώρα εδώ? Εγώ ήρθα να εκπληρώσω. Γιατί? Ούτε μία κεραία του νόμου δεν θα παρέλθει έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Και η σοβαρή διδασκαλία του νόμου ήταν ότι θα ερχότανε ο Χριστός. Γι' αυτό και οι Εβραίοι περίμεναν τον Χριστό. Διαβάζανε τις γραφές, ξέρανε και περιμένανε τον Χριστό, απλά δεν τον δεχτήκανε. Και λέει τώρα εδώ, όποιος αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, μέχρι τώρα μιλάει ότι θα εκπληρωθούν όλα όσα λέει ο νόμος. Από εδώ και κάτω όμως δεν μιλάει για τον νόμο, μιλάει για το δικό του λόγο τώρα που θα πει ο Κύριος. Όποιος τώρα αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Όσες δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή τώρα στα λόγια που θα πω δεν μπορείς ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις τίποτα. Ενώ στον νόμο του Μωυσή εκπληρώθηκαν μεν όλα, αλλά εγώ μπορώ να τα αλλάξω. Γιατί είμαι ο διαθέτης. Είμαι ο κληρονόμος. Είναι δικιά μου η περιουσία. Μπορώ εγώ να αλλάξω αυτή τη Διαθήκη. Και μας έφερε την Καινή Διαθήκη. Και λέει τώρα, συνεχίζει πιο κάτω και λέει, στο εδάφιο 21, για να καταλάβετε γιατί ο Χριστός είναι ο προφήτης. Λέει, «Οικούσατε ότι η ρέθη της αρχαίης, στο Μωυσή παραδείγματος χάρη, μη φωνεύσεις, ως της δε φωνεύσει θέλει είστε ένοχος εις την κρίση». Και λέει, «Εγώ όμως σας λέγω ποιος, εγώ ο προφήτης». Τέλος ο νόμος. Ο μόνος ο οποίος είχε δικαίωμα να αγγίξει τον νόμο και να τον αλλάξει ήταν ο προφήτης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ενώ τώρα τον έχει αλλάξει ο Χριστός, ήρθαν 600 τόσα χρόνια ο Μάμεθ και λέει εγώ θα σας φέρω δικό μου. Και βέβαια τίποτα, αν θα το διαβάσετε, δεν έχει, όλο εκδικήσεις είναι μέσα, και αν δεν κάνεις αυτό η οργή του Αλλάχ θα πέσει πάνω σου, και αν δεν κάνεις αυτό ξανά η οργή του Αλλάχ θα πέσει πάνω σου. Όλο τέτοια λέει, όλο η οργή του Αλλάχ λέει πάνω σου θα πέσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ όμως, αδερφοί μου, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι λόγος που ήρθε από τον ουρανό. Ο Μάμε δεν αναστήθηκε. Ο Μάμε δεν έκανε κανένα θαύμα. Δεν απέδειξε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι έκανε ο Μάμε δηλαδή? Στρατό έφτιαξε. Ο Χριστός μας δεν έφτιαξε στρατό. Ο Χριστός μας θεράπευε τους ασθενείς. Ανέστηνε τους νεκρούς. Έδινε φως στους τυφλούς. Και έλεγε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Έπτυσε κάτω, έκανε χώμα, έκανε πυλό, έβαλε στα μάτια του τυφλού και έβλεπε. Ας το κάνει και αυτό ο Μωάμεθ ή ο Μωυσής. Δεν πάει να το κάνει αυτό. Το κάνει ο δημιουργός μας. Αυτός είναι ο προφήτης. Αυτός έχει την εξουσία. Σε αυτόν μαρτύρησε ο Θεός από τον ουρανό. Όταν ο Χριστός μας πήγε να βαπτιστεί, ακούστηκε η φωνή από τον ουρανό: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Ακούστηκε τέτοια φωνή για κανένα άλλο? Ποτέ. Και μάλιστα λέει αυτού ακούεται. Τι είναι, του Χριστού θα ακούσουμε, δεν ακούσαμε σε κανένα άλλο. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούεται. Και ταύτην λέει τη φωνή εμείς ακούσαμε, λέει ο Πέτρος, όντες μεταυτού εν το όρι του Αγίου. Ακούσαμε τη φωνή αυτή υπό της μεγαλοπρεπούς, λέει, δόξης. Ο Πατέρας φώναξε από τον ουρανό. Και λέει εδώ, ακούσατε λοιπόν στους αρχαίους να μην φωνέψεις. Εγώ όμως σας λέγω, όποιος πας οργιζόμενος ανητίος κατά του αδερφού αυτού θα είναι ένοχος στην κρίση. Να, η πρώτη εντολή. Άρα δεν ισχύουν οι 10 εντολές σήμερα. Γιατί λέει κάποιος, λέω τι πρέπει να κάνω για να σωθούμε, λέει φύλαγε τις 10 εντολές μου, λέει. Αφού λέει εδώ πέρα το ου φωνεύσεις, ο Κύριος μας το καταργεί. Και λέει όταν οργιστείς χωρίς λόγο κατά του αδερφού σου θα είσαι ένοχος. Θα δώσεις λόγο γι' αυτό στο Θεό. Πολύ αυστηρή η Καινή Διαθήκη. Πολύ ανώτερη η Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, αδερφοί μου. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το Ευαγγέλιο, το οποίο θα δούμε τώρα στα επόμενα με τη χάρη του Κυρίου μας. Τι ο Κύριος μας, αυτός ο προφήτης, κρατάμε και τι δεν κρατάμε. Αυτά θέλω να τα δούμε. Γιατί δεν καταργούνται τα πάντα της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή το ότι ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη, δεν αλλάζει αυτό. Τι να πούμε, να το σβήσουμε αυτό από την Παλαιά Διαθήκη? Δεν το σβήνουμε. Γι' αυτό και λέει η Γραφή ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Κρατάμε λοιπόν τους προφήτες, τη δημιουργία, τα παραδείγματα. Θα τα κρατήσουμε αυτά. Και ως προς τις εντολές, τι πρέπει να κάνουμε εμείς σήμερα σαν χριστιανοί στην Καινή Διαθήκη, μας το μετέφερε ο προφήτης που ήρθε από τον ουρανό και μας το κήρυξαν οι Απόστολοι. Και είναι γραμμένο μες στην Καινή Διαθήκη. Και περπατάμε σήμερα στη ζωή μας πάνω στην Καινή Διαθήκη. Εάν όμως θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, ούτε τα αφαιρεί. Όταν δεν τα αφαιρεί, ισχύουν κάποια πράγματα. Θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν και κάποια τα οποία δεν ισχύουν. Δηλαδή, το να μην πατρεύονται οι συγγενείς μεταξύ τους, δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη πουθενά. Ισχύει όμως. Γιατί ισχύει? γιατί να μην πει ο Κύριος μας ότι πρέπει να παντρεύονται ο τάδε και ο τάδε μεταξύ τους. Γιατί ισχύουν αυτά της Παλαιάς Διαθήκης ως προς τη συγγένεια? Ένα παράδειγμα σας φέρνω για να μπείτε στο νόημα και να κλείσουμε με αυτό. Ισχύουν, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί όταν στην Κορινθίους επιστολή κάποιος παντρεύτηκε τη γυναίκα του πατέρα του, λέει, τι αυτή πορνεία ούτε μεταξύ των εθνών ονομάζεται. Να πάρει κάποιος τη γυναίκα του πατρός αυτού. Άρα γιατί απαγορευόταν το συγγενικό πρόσωπο? Χωρίς να μας πει δηλαδή όλο το συγγενικό, να μας αναλύσει δηλαδή ξανά όλο αυτό το οποίο έλεγε, ισχύει αυτό το πράγμα? Να μην παντρεύονται οι συγγενείς μεταξύ τους, και η πολιτεία βέβαια και για λόγους υγείας το απαγορεύει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα τα δούμε όμως αυτά τώρα, τι παίρνει ο Κύριος μας και τι μας δίνει στο Ευαγγέλιο μέσα, γιατί υπάρχουν εντολές οι οποίες κρατάμε από την Παλαιά Διαθήκη και εντολές οι οποίες δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε με τίποτα. Δηλαδή το ου φωνεύσεις δεν είναι απλά μη σκοτώσεις τον άλλο, πήραμε την πρώτη μόνο. Είναι εάν οργιστείς χωρίς αιτία στον αδερφό σου, θα δώσεις λόγο μια μέρα στον Κύριο. Πολύ ανώτερη η εντολή του Κυρίου μας. Όχι να σκοτώσω, να μην οργιστώ για τον πλησίον. Ο Κύριος να μας δώσει δύναμη και σύνεση, αδερφοί μου, και φανέρωση να περπατήσουμε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί με αυτό θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Παλαιά Διαθήκη σέβαζε στη γη Χανάν, το Ευαγγέλιο μας βάζει στον ουρανό. Γι' αυτό και είναι ανώτερη η Διαθήκη και πιο αυστηρές οι εντολές στην Καινή Διαθήκη. Έρχονται πολλοί και λένε, α, στην Παλαιά ήταν αυτό. Πιο αυστηρά είναι στην Καινή. Ποιος σου λέει ότι είναι πιο χαλαρά στην Καινή? Πολύ πιο αυστηρά είναι στην Καινή. Δεν είναι πιο χαλαρά. Είναι πιο αυστηρά. Απλά στην Καινή Διαθήκη υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, ώστε εάν πέσουμε μπορούμε να σηκωθούμε. Αμήν.